Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Τρίτη σήμερα, 26 Μαρτίου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά για περίπου μία ώρα με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο. Θυμίζουμε, μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσω ίντερνετ. Έχουμε τη δική μας ιστοσελίδα www.vog.air.gr, Vog δηλαδή Voice of Greece. Και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, ERTECO.gr. Και το δικό μας application μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο ή και στο tablet. Ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird και βεβαίως μπορείτε και μέσω του Earthflix International, όλοι εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Πραγματικά, χθες, γιατί εμείς βεβαίως μιλάμε πάντα για τον απόδημο ελληνισμό, με ιδιαίτερο τρόπο θα λέγαμε ότι γιορτάστηκε η εθνική μας επέτειος της 25ης Μαρτίου και αυτή η διπλή γιορτή, γιατί είναι και ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου μαζί. Και πραγματικά μπαίνοντας και στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω από όλα αυτά που έχουμε εμείς οι ίδιοι έτσι αναρτήσει οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας όσον αφορά στους χθεσινούς εορτασμούς που βεβαίως δεν τελειώνουν, και λέω δεν τελειώνουν γιατί σε πάρα πολλά μέρη, σε διάφορα σημεία της γης, η μεγάλη παρέλαση γίνεται σε άλλη ημερομηνία, Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Μελβούρνη, μέσα στον Απρίλιο, τις Κυριακές του Απριλίου θα έχουμε εορτασμούς για την εθνική επέτειο. Νομίζω ότι τα έχετε ακούσει, ο Πρωθυπουργός μας βρέθηκε στον Καναδά. Εκπροσώπησε την πατρίδα μας ο Μόντρεαλ, έδωσε το παρόν στην παρέλαση των συλλόγων εκεί της Ελληνικής Ομογένειας για την Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου. Ένιωσε από κοντά τον παλμό της ελληνικής διασποράς, τους χιλιάδες Έλληνες που είχαν κατακλείσει την κεντρική λεωφόρο της πόλης μαζί με τον Καναδό ομολογό του, τον Τζάστιν Τριντό. Αναφέρθηκε στην ξεχωριστή αξία που έχει φέτος η παρουσία του στον Καναδά λόγω της επιστολικής ψήφου. Τη φετινή χρονιά η παρουσία μας στην Ομογένεια έχει μία ξεχωριστή αξία, γιατί για πρώτη φορά κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών Ελλήνων Ομογενών να μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά από το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγορεύτηκε στην εκδήλωση αυτή επίτιμος πρόεδρος της κοινότητας. Μεγαλειώδης ήταν η παρέλαση των Ελλήνων των Ομογενών στο Σίδνεϊ. Πραγματικά μεγαλειώδης, μπροστά από την όπερα. Εκεί βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Η ψυχή του ελληνισμού της Αυστραλίας τίμησε δυναμικά την εθνική μας επέτειο. Και ο Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στους Ελλήνες ομογενείς, είπε ότι το πιο σημαντικό μάθημα από την Ελληνική Επανάσταση έχει να κάνει με την ενότητα. Όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, μπορούσαν και νικούσαν τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου. Ο πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, ο κύριος Χάρης Δανάλης, δήλωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει παρακολουθήσει την τελευταία δεκαετία. Τόσο μεγάλη ήταν η παρέλαση των ομογενών και οι εκδηλώσεις και τα χορευτικά στο Σίδνεϊ. Από την άλλη πλευρά, εκεί στη Μελβούρνη, δεν είχαμε παρέλαση, γιατί η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου. Είχαμε όμως το εξής. Στην πλατεία Federation, η ελληνική σημαία κυμάτισε για ένα 24ωρο δίπλα στη σημαία της Αυστραλίας και σε εκείνες τις σημαίες των Αβορίγινων, ενώ στην ηλεκτρονική οθόνη δέσποσε μία εικόνα της Ακρόπολης, ουσιαστικά υπενθυμίζοντας τους περαστικούς ότι είναι η εθνική επέτειος της Ελλάδας. Στη Βικτόρια της Αυστραλίας έχουμε βεβαίως Επιτροπή Εθνικής Επετείου, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες όπου είναι πολύ συγκεντρωμένος ο ελληνισμός. Και εκεί λοιπόν πραγματοποίησε την τελετή της έπαρσης ελληνικής σημαίας στη συγκεκριμένη πλατεία, στη Federation Square. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη εκδήλωση στη Μελβούρνη για τα 203 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης κατά της τουρκοκρατίας. Είχε προηγηθεί και η τελετή κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων. Την Κυριακή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στη Βοστόνη, μάλιστα σήμερα σε 7.30 το απόγευμα. Θα γίνει η τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο. Είναι ουσιαστικά το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο της Βοστόνης. Στο πλαίσιο αυτής της συγκέντρωσης θα γίνει η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα παρελάσουν τα τμήματα και θα διανεμηθούν ελληνικές και αμερικανικές σημαίες, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την Κυριακή 7 Απριλίου. Το βάρος της ευθύνης της Διοργανωτικής Επιτροπής το έχουν επιφορτιστεί ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, δηλαδή ο κύριος Βασίλης Καυκάς και ο κύριος Γεώργιος Παναγιωτόπουλος. Τριήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στη Βοστόνη. Θα αρχίσει την Παρασκευή 5 Απριλίου με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιστό του Δημαρχείου της Βοστόνης. Επίσημο δείπνο το Σάββατο 6 Απριλίου, όπου θα απονεμηθεί και το βραβείο της Ελευθερίας στο δόκτορα Ιωάννη Παπά, διευθυντή του χορευτικού συγκροτήματος της Μητρόπολης Βοστόνης, και θα επιδοθούν και οι υποτροφίες. Φέτος ανέρχονται σε 6 υποτροφίες. Και το πρωί της Κυριακής έχουμε τη Θεία Λειτουργία και μετά επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Βοστόνης. Και ύστερα η εκκίνηση της παρέλασης. Αυτά τα ολίγα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία». Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επικοινωνήσουμε με τον συγγραφέα του βιβλίου και καθηγητή νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, τον κύριο Τούντορ Ντίνου.
Το μηχανάκι αστράφτει στον ήλιο
από το πάρκο στη Μυροβόλο.
Αντανακλά το χαμογελό σου και με διαλύει το φως. Ταχταίνει στα μαλλιά σου καλέ μου. Ψες ήταν καλοκτενισμένα,
τα θέλεις τα μάλια σου καλέ μου.
Δείχναν πως θα παχύνεις. Κύποτες που δε φοράς ποτέ σου είχαν γίνει σύμβολο. Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα, μην το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Έτσι από δράμα σε δράμα ξεπέφτεις και επανάσταση πάλι ζητάς. Πες του παπά σου όταν σε φυλάει να μην φοράει τα μαύρα γυαλιά, γιατί σκιάζουν τα ωραία σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς. Από το πάρκο στη Μυροβόλο το μηχανάκι αστράφτει στον ήλιο.
Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
Αντανακλά το χαμογελό σου και με κτηνάσει στο φως.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και μεταφερόμαστε νοερά στο Βουκουρέστι. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πρώτη Ύλη». Συγγραφέας είναι ο καθηγητής νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου και επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Τούντορ Ντίνου. Και μιλάμε ουσιαστικά για ένα βιβλίο, για μία μονογραφία που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό τόσο της ρουμανικής όσο και της ελληνικής ιστοριογραφίας. Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη παγκοσμίως μονογραφία αφιερωμένη στη διεξαγωγή της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 στη Μολδαβία και τη Βλαχία και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον καθηγητή, τον κύριο Τούντορ Ντίνου. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Ντίνου.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και καλημέρα από το ηλιόλουστο Βουκουρέστι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου και που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για σας, αλλά και για αυτό το πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο και σαν μυθιστόρημα και το διαβάζει κανείς πολύ πολύ εύκολα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του βιβλίου που το κάνει ακόμα περισσότερο ελκυστικό, κύριε Ντίνου.
Οθωμάνος Ελληνιστής, θεωρούσα από παλιά χρέος μου να καλύψω αυτό το κενό της, τόσο της ρουμανικής και της ελληνικής ιστοριογραφίας, όπως το είπα, γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο ειδικά κεφάλαια αφιερωμένα στην επανάσταση της Μολδοβλαχίας, στις μεγάλες γενικές ιστορίες της επανάστασης, και αυτό το λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες πηγές είναι στα δύσκολα ρουμανικά του 1820. Εγώ είχα τη φιλοδοξία να μαζέψω όλες τις πηγές, ανεξαρτήτως γλώσσα. Δηλαδή, έχω διαβάσει και τις ρωσόφωνες και τις γερμανόφωνες και τις τουρκικές πηγές, έτσι ώστε να μπορέσω να παρουσιάσω τα γεγονότα της Επανάστασης από την σκοπιά όλων των πλευρών. Να δω τα αντικρουόμενα συμφέροντα και να το κάνω έτσι, σε ένα καινούριο σύγχρονο πνεύμα χωρίς κάποια εθνικιστική διάσταση. Και επίσης, δηλαδή, παλαιός μου στόχος ήταν αυτά τα ιστορικά βιβλία να είναι προσιτά σε ευρύτερο κοινό, να είναι γραμμένα σε ωραίο ύφος, να προσελκύουν τον αναγνώστη, να μην τον διώχνουν.
Και πραγματικά το δικό σας βιβλίο προσελκύει τον αναγνώστη, όπως επίσης είναι εξαιρετικές και οι φωτογραφίες που έχετε μέσα στο βιβλίο, τις οποίες συναντά κανείς σχεδόν σε κάθε δεύτερη ή τρίτη σελίδα του βιβλίου. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες και μας δίνουν έτσι μία εικόνα και της εποχής, αλλά και στο σήμερα. Κομμάτια δηλαδή που συναντούμε από το Δούναβι, από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τη Μολδαβία, τη Βλαχία, με ζωγραφιές κάποτε, αλλά και φωτογραφίες του σήμερα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, κύριε Ντίνου. Πριν προχωρήσουμε έτσι λίγο στο βιβλίο, πείτε μου το δικό σας ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Πότε γεννήθηκε, πότε δημιουργήθηκε, τι ήταν αυτό που σας έστρεψε ουσιαστικά στην ιστορία και στη λογοτεχνία της χώρας μας?
Κοιτάξτε, δεν το θυμάμαι καν. Ως παιδί αγαπούσα από μόνος μου τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, την αρχαία ιστορία. Διάβαζα μόνος μου, όταν μου έδιναν οι γονείς λίγα χρήματα, αγόραζα βιβλία για τον αρχαίο κόσμο, για την αρχαία ελληνική ιστορία. Μετά αποφάσισα να μελετήσω τα κλασικά γράμματα και κάποια στιγμή θεώρησα ότι είναι καθήκον μου να γνωρίσω και τη γλώσσα της σύγχρονης Ελλάδος, και μετά έκανα και μια συνειδητή ερευνητική επιλογή. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες, πολύ περισσότερος χώρος για μια πρωτότυπη έρευνα σχετικά με τον ελληνισμό της τουρκοκρατίας, των παραδουνάβιων ηγεμονιών, από ότι στον χιλιομελετημένο κλασικό χώρο. Και έγινα νεοελληνιστής και ιστορικός των παραδουνάβιων ηγεμονιών.
Έτσι, κύριε Ντίνου. Είχαμε γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια, το 2017 και από κοντά, στα Καβάφια, στην Αίγυπτο, που και εκεί είχατε παραβρεθεί. Έχετε μεταφράσει βεβαίως στα ρουμανικά, δεν είναι μόνο το ιστορικό κομμάτι, είναι και το κομμάτι της λογοτεχνίας που είπα πριν, δηλαδή έχετε μεταφράσει έργα αρχαίων, Αριστοφάνη, Πλούταρχο, Σενέκα, αλλά και νεότερους, Ρίτσο, Εγκονόπουλο, Εμπειρίκο, Λιαναρά, πάρα πολλούς συγγραφείς, και βεβαίως αυτό δεν είναι το πρώτο ιστορικό σας βιβλίο. Έχετε γράψει και άλλα ιστορικά βιβλία που έχουν συνήθως να κάνουν με αυτό το κομμάτι, όπως ήταν το βιβλίο «Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία», που έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών, το «Βουκουρέστι των Φαναριωτών» και πολλά άλλα, μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση, έτσι, η μόδα και η πολυτέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής Επανάστασης. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και μέσα από πολύ μεγάλη έρευνα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς η έρευνα χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο, αυτό που κρατώ τώρα στα χέρια μου, το οποίο είναι ένα βιβλίο 400 περίπου σελίδων?
Η έρευνα έχει καλύψει μια τετραετία περίπου, Σκεφτείτε ότι έχω ταξιδέψει σε παραπάνω από 80 μέρη που σχετίζονται με διάφορα επεισόδια της Επανάστασης στην Πολτοβλαχία. Έχω κάνει έρευνες, τις αποθήκες στα αρχεία των μονών, τις αποθήκες των μουσείων, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές. Δηλαδή είχα το στόχο να μην παραλείψω κανένα απολύτως μέρος από το οποίο έχουν περάσει οι φιλικοί του Ιψηλάντη, και μετά βέβαια ο αριθμός των πηγών είναι τεράστιο. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια ευτυχισμένη συγκυρία. Ο συγγραφέας έχει πάρα πολλές πηγές και αντιμετωπίζει την δυσκολία να κρίνει τις πηγές, οι οποίες, ξέρετε, πολλές φορές είναι αντιφατικές. Αυτή ήταν ίσως η μεγάλη δυσκολία, αλλά αυτό προκάλεσε και ένα καινούριο πρωτοφανές χαρακτηριστικό του βιβλίου μου. Παρουσιάζει τα ίδια γεγονότα από τη σκοπιά των διάφορων πλευρών. Mm-hmm. Των Ρουμάνων, των Τούρκων, των Ρώσων. Η κάθε πλευρά είχε δικά της συμφέροντα. Δεν υπήρχαν καλοί και κακοί. Δηλαδή, όλοι προσπαθούσαν να επιτύχουν πάση θυσία το στόχο.
Αυτό που λέτε πραγματικά έχει ένα έτσι μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, όπως είπατε κι εσείς, η μεγάλη δυσκολία. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα και να καταφέρεις 100% να είσαι αντικειμενικός, να παρουσιάσεις όλες τις πλευρές. Αυτό πραγματικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, πράγμα το οποίο καταφέρνετε όμως.
Ναι, αυτό θα το κρίνουν, στην περίπτωσή μου θα το κρίνουν οι αναγνώστες. Mm-hmm. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ από την αντίδραση της ρουμανικής κοινής γνώμης, γιατί λέω κάποιες αλήθειες για τον ηγέτη των Ρουμάνων επαναστατών, για τον συνονόματό μου, τον Τούντορ Βλαντιμιρέσκου, αλήθειες οι οποίες κανονικά μπορούν να ενοχλούν. Αλλά ευτυχώς και η Ρουμανία, οι απόψεις, όλες οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύτηκαν, και δημοσιεύτηκαν αρκετές, ήταν όλες θετικές, και η θετική ανταπόκριση προήλθε και εκ μέρους του αναγνωστικού κοινού. Όπως ξέρετε, το βιβλίο έγινε το ιστορικό bestseller του 2022.
Ναι, αυτό. Ότι έγινε το ιστορικό bestseller του 22 στη Ρουμανία, δείχνει, εκτός του γεγονότος ότι είναι πραγματικά ένα αντικειμενικό και πολύ καλογραμμένο βιβλίο, δείχνει όμως, κύριε Ντίνου, και το ενδιαφέρον που υπάρχει εκ μέρους των Ρουμάνων για όλα αυτά που έγιναν την περίοδο της Επανάστασης του 21, και γενικότερα θα λέγαμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για την ιστορία την ελληνική. Είναι έτσι? Είστε και καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, για την ελληνική ιστορία?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Οι Ρουμάνοι αγαπούν την Ελλάδα. Οι Ρουμάνοι περνάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ρουμάνοι κάθε χρόνο κατεβαίνουν για διακοπές στην Ελλάδα. Επισκέπτονται τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά για την νεοελληνική λογοτεχνία δεν ξέρουν και πολλά. Δηλαδή η νεοελληνική λογοτεχνία περιορίζεται δυστυχώς στον Καζαντζάκη και δευτερευόντως στον Καβάφ. Παρόλο που έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες, δηλαδή υπάρχει και ένας μικρός εκδοτικός οίκος που κάνει τεράστιες θυσίες.
Και οι εκδόσεις Ομόνια, η κυρία Λάζαρ, ναι, το γνωρίζουμε.
Αλλά δυστυχώς η νέα ελληνική λογοτεχνία δεν έγινε δεκτή από τις μεγάλες εκδόσεις στη Ρουμανία. Όπως σε πολλές χώρες, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου τα ελληνικά βιβλία κυκλοφορούν από μικρές εκδόσεις. Mm-hmm. Στόχος μας το μέλλον, όπως ήταν για μένα προσωπικά, ιστορικές μου μονογραφίες να κυκλοφορούν από τις πιο έγκυρες εκδόσεις στη Ρουμανία, είναι και να δημιουργήσουμε μια νεοελληνική βιβλιοθήκη με μεταφράσεις όχι από μένα, αλλά από τους αποφύτους του μεταπτυχιακού μας προγράμματος, οι οποίες να φτάνουν στον κάθε Ρουμάνο. Σκεφτήκαμε, για παράδειγμα, να το ρίζουμε από ένα βιβλίο σε κάθε ρουμανική οικογένεια η οποία αγοράζει ένα τουριστικό πακέτο και περνάει μια εβδομάδα, 10 μέρες στην Ελλάδα και έχει και τον χρόνο να διαβάσει.
Mm-hmm. Ωραία πρωτοβουλία, πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά. Φοιτητές πόσους έχετε στο Πανεπιστήμιο, κύριε Ντίνο?
Κοιτάξτε, φοιτητές έχουμε αρκετού. Δηλαδή, στο πρώτο έτος έγιναν δεκτοί τον Ιούλιο 29.
Μάλιστα.
Αλλά αυτός ο αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης οφείλεται στις μεγάλες προσπάθειες των διδασκόνων, οι οποίοι θυσιάζουν τον μήνα Ιούλιο και παρίστανται εκεί στις εγγραφές και προσφέρουν συμβουλευτικές
υποτροφίες.
Ναι. Και οφείλεται επίσης και σε κάποιους πεφωτισμένους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και προσφέρουν υποτροφίες στους αριστούχους φοιτητές. Υπάρχει μεγάλη στήριξη εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας.
Ναι. Γνωρίζω, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, η μεγάλη ευεργέτιδα, η κυρία Εκατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, που ουσιαστικά δραστηριοποιείται στην Ρουμανία, είναι μια γυναίκα που πραγματικά έχει προσφέρει επανειλημμένα ώστε να προωθήσει και να προβάλλει και να διαδώσει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική λογοτεχνία και τον ελληνικό πολιτισμό στο ρουμανικό κράτος, έτσι δεν είναι?
Ναι, και η κυρία Μπελεφάντη, καθώς και άλλοι επιχειρηματίες όπως ο Επαμεινώντας ο Όχωνος, ο Γιώργος ο Γκαλανάκης, συνειδητοποιούν και τη σημασία της πρωτότυπης και πολυέξοδης έρευνας, ιστορικής έρευνας, φιλολογικής έρευνας, η οποία κατοχυρώνει το τμήμα και κατοχυρώνει την παρουσία του ελληνισμού στη συνείδηση των Ρουμάνων. Mm-hmm. Πολλοί ενισχύουν εκδηλώσεις, αλλά λίγοι ενισχύουν αυτή την δύσκολη πολυετή έρευνα. Και αξίζουν δηλαδή τα συγχαρητήρια όλων μας και πραγματικά τους εκφράζω και από αυτό το μικρόφωνο την ευγνωμοσύνη μου.
Κύριε Ντίνου, επιστρέφω στο βιβλίο σας, το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία». Και έχω σταθεί στη σελίδα 196, όπου βλέπω δύο φωτογραφίες μάλιστα, και γράφεται «Στο χώρο μπροστά από το αρχοντικό της οικογένειας Γκολέσκου, από τους κόλπους της οποίας τουλάχιστον ο Ντίνικου ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Υψηλάντη, έλαβε χώρα η αντιπαράθεση μεταξύ του Τούντορ Βλαδιμιρέσκου και του Γιωργάκη Ολύμπιου, η οποία έληξε με νέα συμφωνία συνεργασίας». Και η πάνω φωτογραφία είναι μια άποψη του αρχοντικού και κάτω από το ίδιο κτήμα το μοναδικό τουρκικό λουτρό χαμάμ στην επικράτεια της Βλαχίας που διατηρείται μέχρι σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν έτσι όπως αυτό το λουτρό που φωτογραφίσατε, μας είπατε πήγατε σε 80 μέρη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των ρουμανικών χωρών, όπου διεξήχθησαν διάφορα επεισόδια της Επανάστασης, για να έχετε έτσι και αυτοψία εκεί στα μέρη. Υπάρχουν έτσι διάφορα στοιχεία που βλέπουμε στις ρουμανικές χώρες, στη Ρουμανία, όπου μπορούμε να διακρίνουμε στοιχεία και γεγονότα της Επανάστασης που τα γνωρίζουν ακόμα και οι Ρουμάνοι, ότι όπως γράφεται ας πούμε σε αυτό το αρχοντικό της οικογένειας Γκολέσκου, τι ακριβώς συνέβη, ποιος ήταν ο Ντίνικου που ήταν υποστηρικτής του Υψηλάντη, τι ακριβώς έγινε σε αυτό το αρχοντικό. Υπάρχουν έτσι στοιχεία σε όλη τη Ρουμανία?
Όχι ακριβώς σε όλα τα σημεία, αλλά όπως ξέρετε διασώζονται όλες οι μεγάλες μονές όπου έγιναν οι μάχες. Για παράδειγμα η Μονή Σέκου, στη Μονή Σέκου έχουν βάλει, η ελληνική κοινότητα Γιασίου έχει βάλει μια αναμνηστική πλάκα στο νεκροταφείο δίπλα στο παρικρίσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στήθηκε και η πρωτομή του Ιωργάκη Ολύμπιου. Παρόλο που η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη λόγω του παλαιού εθνικισμού, που δεν ισχύει πλέον στη Ρουμανία και θα ήθελα, είμαι πολύ υπερήφανος με αυτή την αλλαγή στη χώρα μου. Σκεφτείτε ότι ο Ολύμπιος ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του ηγέτη των Ρουμάνων επαναστατών, του Τούντορ Βλαντιμιρέσκου. Και παρόλα αυτά, οι Ρουμάνοι αναγνωρίζουν και τη συμβολή του Τούντορ Βλαντιμιρέσκου και οι αρχές έδωσαν την άδεια να στηθεί και η πρωτομή. Όπως δόθηκαν άδειες να ανοιγείγονται μνημεία στον Τραγκατσάνη, το πρώτο μνημείο για τους πεθόντες γερολοχίτες χτίστηκε από πεντελικό μάρμαρο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ενώ πολύ πρόσφατα η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας έχει χτίσει ένα πολύ ωραίο ξύλινο εκκλησάκι, γαλανόλευκο, ακριβώς στην πλαγιά του λόφου όπου έγινε η μάχη του Τραγκατσανίου. Και υπάρχουν και άλλα μνημεία και όλο και περισσότερο εμείς αντιλαμβανόμαστε την ιστορία, τις αντιπαραθέσεις της ιστορίας ως ευκαιρία για μια νέα συμφιλίωση. Ζούμε Ρουμάνοι και Έλληνες ως φίλοι, ως πετέρι, το κοινό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε όλα όσα μας συνδέουν και όχι σε εκείνα που μας χώριζαν στο παρελθόν.
Πολύ ωραία. Έχετε επίσης μία φωτογραφία, το λέω έτσι για να πάρουν και μία εικόνα οι ακροατές του πώς εξελίσσεται το βιβλίο. Από παγωμένα νερά του Δούναβη γράφεται «Το φοβερό ψύχος τον Φεβρουάριο του 1821 πάγωσε τα νερά του Δούναβη στο γαλάτσι και ακινητοποίησε την αυσιπλοεία και έτσι οι ντόπιοι δεν είχαν τρόπο να διαφύγουν προς τη Βεσσαραβία». Και απαθανατήσατε τον παγωμένο Δούναβη στο ίδιο σημείο το 2017. Είναι ένα φαινόμενο, γράφεται, που πραγματοποιείται όλο και πιο σπάνια, όλο και λιγότερο στις μέρες μας. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς ενώ κυλάει η ιστορία σε αυτό το βιβλίο, βάζετε αυτή τη φωτογραφία με τα παγωμένα νερά του Δούναβη του 2017 για να βάλετε έτσι και τον αναγνώστη στο τι συνέβη και πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα τον Φεβρουάριο του 2021.
Ναι, από τότε όντως δεν έχει ξαναπαγώσει ο Δούναβης από το 2017 και με την ευκαιρία να πούμε, γιατί αυτό δεν καθίσταται ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό, ότι η Επανάσταση δεν ξεκίνησε με τον Ιψηλάντη να περνάει τον Προύσο, αλλά μία μέρα νωρίτερα στο Γαλάτσι. Εκεί όπου υπήρχε η παλαιότερη εφορία της φιλικής εταιρείας, όπου οι Έλληνες έφερναν με ευκολία όπλα από τις ρωσικές πόλεις της Μεσαραβίας, από την Οδυσσό, από το Ισμαήλι, από το Ρένι, και όπου ο Βασίλης ο Καραβιάς έχει αγιάσει τη σημαία της Επανάστασης αρκετές μέρες πριν από τον Ιψηλάντη και τους δικούς του στον καθεντρικό ναό των τριών ιεραρχών στο Ιάσι.
Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, που μέσα από αυτή την τετραετή έρευνα για να γράψετε το βιβλίο, μπορεί και να το γνωρίζατε, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό και, και αποκαλύπτεται εντός εισαγωγικών στις σελίδες του βιβλίου σας, κύριε Ντίνου?
Θα προσκαλούσα τους αναγνώστες να διαβάσουν το βιβλίο και τους υπόσχομαι ότι θα ανακαλύψουν, όπως έκανα και εγώ στις σελίδες του, άγνωστες ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί εμείς από το σχολείο ξέρουμε για τον Ιψηλάντη, για τον Γεωργάκη Ολύμπιο και τον Γιάννη Φαρμάκη. Υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν θυσιάσει, δηλαδή, από τους πολιτικούς, όπως ήταν ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο Μιχαήλος Σούτσος, ή ο Γιακουβάκης, ο Ρίζος ο Νερουλός, ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, που έχουν θυσιάσει τον πλούτο, την κατάστασή τους υπέρ της πατρίδας. Αλλά υπήρχαν και δεκάδες άλλοι άγνωστοι, επιφανείς στρατιωτικοί, οι οποίοι αξίζουν την αγάπη μας, τον θαυμασμό μας.
Μάλιστα. Κύριε Ντίνου, να πω ότι σε λίγες ημέρες παρουσιάζεται το ιστορικό σας βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία» εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, στο βιβλιοπωλείο Ιαννός.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ζωντανή παρουσίαση. Η κύρια ομιλήτρια θα είναι η πασίγνωστη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου. Ο συντονισμός θα είναι από την δημοσιογράφο της ΕΡΤ Βίκη Φλέσσα. Και εγώ θα προσπαθήσω να αναπτύξω ζωντανό, ειλικρινή διάλογο με το αναγνωστικό κοινό, όχι μόνο να μιλάω εγώ από καθέντρα.
Ωραία, τέλεια. Εύχομαι καλό τάξιδο, συγχαρητήρια και πάλι και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Ευχαριστώ και εγώ.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ένα χαιρετισμό στη Χρυσάνθη, στη Στουτγκάρδη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της και την αγάπη της. Λοιπόν, να σας πάω και στον κινηματογράφο. Γιατί αυτές τις ημέρες είχαμε δύο φεστιβάλ. Πάντα μιλώ για ελληνικό κινηματογράφο και πάντα μιλώ για ελληνικό κινηματογράφο εκτός των συνόρων, εκτός της ελληνικής επικράτειας. Το ένα πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο και θα ακούσατε και την προηγούμενη εβδομάδα τη διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου, την κυρία Σοφία Σταυριανίδου. Τη φιλοξένησε τηλεφωνικά ο Θανάσης Χούπης, ο εξαιρετικός συνάδελφος. Και είχαμε κι άλλο ένα αυτές τις ημέρες στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, αυτό στο Σαν Φρανσίσκο πραγματοποιήθηκε ένα οκταήμερο από τις 16 μέχρι τις 23 Μαρτίου στο Delancey Screening Room του Σαν Φρανσίσκο. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται και διαδικτυακά, δηλαδή μπορεί κάποιος και να πάει στην αίθουσα εκεί στο Σαν Φρανσίσκο να δει ταινία, να δει τις ταινίες, αλλά μπορεί αν θέλει και μέσω ίντερνετ. Είναι το πρώτο και μακροβιότερο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτη χρονιά ήταν το 2004, είναι το 21ο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου Σαν Φρανσίσκο που έριξε αυλαία το Σάββατο που μας πέρασε. Δημιουργήθηκε από μία αφοσιωμένη ομάδα Ελληνοαμερικανών που συνδύασε την αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, με την αγάπη τους για τον κινηματογράφο. Δημιούργησαν μια εκδήλωση που ουσιαστικά προβάλλει τα έργα σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων δημιουργών. Και να σας πω ένα-δύο ενδιαφέροντα πράγματα, όχι τόσο για τις ταινίες που προβλήθηκαν, γιατί ήταν πάρα πολλές ταινίες και αν μπείτε στην ιστοσελίδα τους θα δείτε πόσες ταινίες πρόβαλαν και φέτος, αλλά λίγο περισσότερο ένα-δύο έτσι πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι το εξής: τα έσοδα του συγκεκριμένου φεστιβάλ προσφέρονται στο Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών του Σαν Φρανσίσκο. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εάν σκεφτεί κανείς ότι το γνωρίζουμε πλέον σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι ανθρωπιστικές σπουδές σιγά σιγά χάνουν έδαφος ή έχουν χάσει αρκετό έδαφος, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι τα έσοδα αυτού του φεστιβάλ να δίνονται, να προσφέρονται στο Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών. Τώρα, το άλλο που έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το εξής. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται ουσιαστικά σε μία αίθουσα η οποία δίνει τη δυνατότητα, συναντά ουσιαστικά το φεστιβάλ, τους ανθρώπους της επανένταξης. Δηλαδή, ενώ φτάνει κανείς σε όλους αυτούς τους πολυτελείς χώρους του φεστιβάλ αυτού, γίνεται το εξής, οι προβολές πραγματοποιούνται μέσα από ανθρώπους που έχουν μπει στη διαδικασία επανένταξης μέσα από δύσκολες έτσι καταστάσεις, δηλαδή οι ηχολήπτες, οι προβολές όλες πραγματοποιούνται από αυτούς τους ανθρώπους και έτσι δίνουν κάτι, προσφέρουν κάτι με αυτόν τον τρόπο σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν δυσκολευτεί πολύ στη ζωή τους και προσπαθούν, τους δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία. Έχουν περάσει οι πάντες από αυτόν τον χώρο, από τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και τη Σαρλίζ Θερόν, τον Ντένις Κουέιντ, ανθρώπους Έλληνες ομογενείς που έχουν ουσιαστικά βραβευτεί και τιμηθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εργαστεί στο χώρο του κινηματογράφου. Μουσική Και από την άλλη, στο Βερολίνο την Κυριακή ολοκληρώθηκε το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών. Και εκεί μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στον κόσμο. Περίπου 40 επαγγελματίες, κινηματογραφιστές, παραγωγοί, ηθοποιοί, μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν παρόντες στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ. Οι προβολές γίνονται πάντα στον κινηματογράφο Babylon, ακολουθούν συζητήσεις με τους συντελεστές των ταινιών. Φέτος είχαν περίπου 17 συζητήσεις που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φέρνουν τους συνεφίλ Γερμανούς, και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για το πολυπολιτισμικό Βερολίνο, τους συνεφίλ ξενόγλωσσους σε επαφή με τους Έλληνες δημιουργούς. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προβάλλει ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους και έχει και 3 βραβεία. Το ένα είναι για ταινία μυθοπλασίας, το κέρδισε η ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου. Το βραβείο για το ντοκιμαντέρ παρέλαβε η Μυρτώ Πατσαλίδου για το ντοκιμαντέρ «Πένθος, αυτοί που μένουν». Και για ταινία μικρού μήκους, η ταινία «Buffer Zone» του Σάβα Σταύρου. Αυτά για σήμερα, σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Ώρα Ελλάδας 13.